Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Nova deonica autoputa Miloš Veliki smanjit će saobraćajno opterećenje Ibarske magistrale, omogućiti ulaganje investitora duž autoputa i doprineti razvoju turizma. Primit će prva vozila sutra kasno uveče. Na tvrđavi iznad Novog Brda nepoznate osobe ponovo postavile zastavu takozvanog Kosova. Povodom smrti devojčice koje je pozlilo na Vlasinskom jezeru, Ministarstvo zdravlja ispitaće sve okolnosti tragedije, kaže ministar Zlatibor Lončar. U ukrajinskom gradu Odesi najmanje 8 ljudi poginulo u požaru koji je izbio u jednom hotelu. Ana Marija Rossi i Marija Todorović dobile prvu nagradu na festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji. Košarkaši Srbije igraće sa Italijom na Akropolis kupu u Grčkoj. Dragan Milosavljević zbog povrede neće biti deo reprezentacije u Kini. Novak Đoković oko ponoći igraće u polufinalu turnira u Cincinnatiju protiv Rusa Danila Medvedeva. Sutra u Srbiji sunčano i toplo do 32 stepena. Sve je spremno za otvaranje autoputa Miloš Veliki od Dobrenovca do Čačka, putem dugim 103 km stizeće se za oko sat vremena. Očekuje se da će u sezoni dnevno prolaziti do 11.000 vozila, a od naplate putarine oko 25 miliona evra godišnje. Resorna ministarka Zorana Mihajlović ocenjuje da će nova deonica autoputa smanjiti saobraćajno opterećenje Ibarske magistrale, omogućiti ulaganje investitora duž autoputa i doprineti razvoju turizma. Detaljnije Sandra Cvijanović.
Otvaranjem novog autoputa koji će spojiti Obrenovac i Čačak, građani će moći za sat da stignu do zapadne Srbije ili iz tog pravca do srpske prestonice. To će vozačima omogućiti velike uštede, kaže menadžer za međunarodni transport robe u firmi Dragičević Ivan Aleksić.
Otvaranjem nove deonice autoputa Obrenovac-Ljig-Preljina za privrednike koji se bave međunarodnim ali i unutrašnjim drumskim transportom putnika i robe znači će najpre smanjivanje vremena dostave robe. Jedna od važnijih činjenica je i bezbednost u saobraćaju. Najzad će sa Ibarske magistrale da se sklone teška vozila.
Predsjednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković navodi da će autoput Miloš Veliki biti posebno značajan za građane tog mesta.
Ovde je veliki broj ljudi koji se doselio u proteklih 50 godina, pre svega kao radnici termoelektrane, i iz zapadne Srbije i iz Republike Srpske. I to će biti brza veza između njih i njihove rodbine, odnosno njihovog rodnog mesta. Mnogi ljudi koriste taj put i koristili su Ibarsku magistralu zbog odlaska na posao, što u Lazarevac, što na Ub i Lajkovac. Takođe, naša najveća automobilska kompanija, koja je u Srbiji izgrađena upravo u Obrenovcu, će sigurno imati kooperaciju bržu i sa Fiatom u Kragujevcu i sa automobilskim kompanijama u Čačku.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović rekla je da je odlučeno da na novoj deonici autoputa na koridoru 11 neće biti vinjeta.
Mi smo se opredelili za najpravedniji sistem. Onoliko kilometara koliko koristite autoput, toliko i plaćate putarinu i zbog toga nismo uveli vinjete. Ali ono što, na što želim posebno ponovo da se vratim jeste da će naravno autoput da bude i da donese bezbednost, ali doneće mogućnost investitorima da ulažu duž ovog autoputa, doneće mogućnost dakle da se razvija turizam. Napravit ćemo upravo od ovog dela Srbije, čini mi se da će to biti pokretač razvoja i zato je infrastruktura važna i zato su važni svi autoputevi. Srbija prosto više nije ista.
Navodeći da je sve spremno za otvaranje autoputa od Obrenovca do Ljiga i dalje do Čačka, ministarka Mihajlović je najavila i da će 15. decembra biti gotova deonica Surčin-Obrenovac.
Od Surčina, dakle, do Obrenovca se završava deonica, ona je 17,6 km autoputa, dakle, od 15. decembra moći ćemo da idemo i tom deonicom, onda ćemo, dakle, imati negde oko 120 km autoputa. 1. marta sledeće godine, u skladu sa ovim ugovorom koji sutra potpisujemo, počinjemo radove na deonici Novi Beograd-Surčin, radovi će trajati godinu i po dana i znači mi ćemo praktično od 2021. do kraja imati autoput od Novog Beograda do Čačka. U međuvremenu već pola izgrađen ćemo imati deo autoputa od Čačka do Požege, što mislim takođe da je jako važno opet za turizam i opet za razvoj centralne Srbije.
S obzirom na to da će se put zvati Miloš Veliki, Mihajlovićeva kaže da će biti renovirana njegova rodna kuća. Do sledeće godine koridori 10 i 11 imaće više sadržaja, restorana, hotela, a bit će i više poseta Ubu, Lajkovcu i Čačku.
Radio Beograd 1 sutra će od 17 časova prenositi svečano otvaranje autoputa. Uz reportere na licu mesta imaćemo i goste u studiju koji će komentarisati značaj novog infrastrukturnog projekta u Srbiji.
Predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić posetiće Srbiju posle 8 godina, piše Sarajevski dnevni Avaz. Taj list saznaje da će Komšić doći u Beograd 29. avgusta kada će sa predsednicima Srbije i Turske Aleksandrom Vučićem i Recepom Tayyipom Erdoganom svečano ozvaničiti početak gradnje autoputa Beograd-Sarajevo. Komšić je posljednji put u zvaničnoj poseti Srbiji bio 2011. godine u okviru sastanka predstavnika Igmanske inicijative.
Slušate Radio Beograd 1. Na srednjovekovnoj srpskoj tvrđavi kod Novog Brda nepoznate osobe sinoć su ponovo postavile zastavu takozvanog Kosova. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun ponašanje Albanaca ocenjuje kao rušilačko s ciljem da pokažu da je srpska istorija zapravo njihova. Opširnije Milica Milovanović.
U četvrtak postavljena, sklonjena, pa ponovo vraćena. Zastava Kosova i danas se vijori na srednjovekovnoj tvrđavi iznad Novog Brda. Uprkos naporima, u današnje vreme teško je održati dobrosusedske odnose s Albancima, a ovakvi gestovi dugoročno ne donose dobro ni jednoj ni drugoj strani, ocenio je za naš program predsjednik opštine Novo Brdo Svetislav Ivanović.
Ja kao građanin, kao tvrdim predsjednik opštine Novog Brda, gledam Novo Brdo kao jedan srednjovekovni istorijski grad, multietnički u tom periodu gdje su živjeli svi ljudi koji su bez obzira na nacionalnu i versku pripadnost živjeli na Novom Brdu, što danas isto tako bi želeo da ti ljudi, odnosno sve zajednice žive i svi narodi žive u opštini Novo Brdo, što pokušavamo i u današnjem momentu da to uradimo. Ali nažalost često se drugačije dešava na uštrb pojedinaca ili naroda, mislim da to uopšte ne vodi ka nečem što je dobro i perspektivno za ljude koji žive na Novom Brdu.
Postavljanje zastave i vojnih šatora u blizini Novog Brda jasna su poruka Srbima da na tim prostorima nemaju šta da traže, ocenio je predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. Ovaj gest dodaje još jedan je dokaz da Albanci sistematski već godinama rade na uklanjanju bilo kakvih dokaza o srpskom postojanju na Kosovu i Metohiji.
U tom smislu oni zaista rušilačko nekoliko navrata uništavaju preko 150 verskih objekata Srpske pravoslavne crkve i srpskih vernika i žele da pokažu da su zapravo oni ti i da su nekakvi njihovi junaci, vođe tamo kroz istoriju gradili te manastire, crkve, a ne da je to radio srpski narod, da je srpska srednjovekovna vlastela podizala te zadužbine. Dakle, to jeste ono što Albanci žele da uradi, što će u narednom periodu sigurno još intenzivnije pokušati i tome se treba suprotstaviti na sve načine.
Krajnji cilj, zaključuje Drecun, jeste prisvajanje srpske imovine i ulazak Kosova u UNESCO. O značaju Novog Brda za srpski narod svedoči činjenica da svako ko je nekada živeo na tom prostoru, kada posjeti Kosovo i Metohiju, ne propušta priliku da obiđe i tvrđavu, istakao je predsjednik opštine Svetislav Ivanović.
Kosovska policija uhapsila je Đorđa Stankovića i Halima Aliju u selu Donja Bitinja. Pretpostavlja se da je povod hapšenja njihovo učešće u protestima zbog gradnje mini hidroelektrane na mestu obe reke iznad Štrpca. Meštani su donedavno organizovali proteste strahujući da će ostati bez pijaće vode zbog izgradnje mini hidroelektrane. I pored protivljenja meštana, gradnja mini hidroelektrane je nastavljena.
I dalje govorimo o Kosovu i Metohiji. Mnogi zločini u pokrajini do danas su ostali nerasvetljeni. Ubistva kao i zastrašivanje svedoka bili su najveći problemi za procesuiranje odgovornih. Ozbiljne optužbe za teške zločine protiv čelnih ljudi OVK zbog toga su bile odbačene. Pravni i bezbednosni stručnjaci očekuju da će pravilnik novog Haškog suda za zločine OVK, kojim se zaštiti svedoka poklanja posebna pažnja, doprineti otkrivanju brojnih nedela i kažnjavanju odgovornih. Pripremila Ida Maričić.
Mediji spekulišu da bi se pred sudom za zločine OVK trebalo pojaviti više stotina svedoka. U sudu ne žele da govore o njihovoj zaštiti, kažu sve precizno definisano pravilnikom suda. Advokat više haških optuženika, Dragoljub Đorđević, kaže za naš program da najveći problem u zaštiti svedoka predstavlja curenje informacija.
Program zaštite svedoka u svakom slučaju bi morao da ima posebno osnovane međunarodne jedinice za zaštitu svedoka i to kako pre samog slučaja, a tako i nakon njihovog svedočenja. A posebno bi morao da uključi program zaštite identiteta svedoka, obzirom da imamo već poznatu situaciju da su svedoci bili po šiframa, njihova imena nisu javno obelodanjena, međutim moralo bi posebno da se obrati pažnja da njihov identitet bude, da kolokvijalno kažem žargonom, provaljen od strane odbrane okrivljenih ili samih okrivljenih ili njima pak bliskih krugova.
Novinar Vuk Cvić, koji godinama prati rad Haškog tribunala, navodi i da su mnogi posle svedočenja ostali bez dogovorene zaštite.
Svu odgovornost za zaštitu svedoka preuzima Međunarodni sud i on određuje gdje će se koji svedoci štititi i čuvati. Srbija i njeni organi su zaduženi za zaštitu svedoka koji su uglavnom Srbi. I to je dužnost Srbije da zaštiti te svedoke. To su očevici pojedinih zločina za koje će se suditi pred ovim novim sudom.
Stručnjak za bezbednost Boža Spasić upozorava da je zaštita svedoka u svetu jedan od najvažnijih poteza suda.
U Americi taj posao se smatra značajniji čak i od same istrage, jer je svedok onaj koji zapravo treba da potvrdi ono što se dokazuje kroz postupak koji se vodi protiv optuženika. Međutim, činjenica je da su svedoci jedna od najugroženijih kategorija. Iz tih razloga se traži poseban tretman, posebni modeli za njihovu zaštitu. Jedan deo te zaštite je da šalju se neke treće zemlje i tako dalje. Mi imamo veoma loše iskustva sa tim zaštićenim svedocima. Ubijani su, podaci su im otkrivani. Mislim da ta situacija oko zaštićenih svedoka možda se iskomplikuje i jako da bude neprijatna.
Svi naši sagovornici saglasni su da se radi o ozbiljnom i zahtevnom poslu u kome je neophodna saradnja svih nadležnih službi od pravosudnih do bezbednosnih, domaćih i međunarodnih.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin, koji na poziv ruskog kolege Sergeja Šojgua boravi u Rusiji, posjetio je sportsko društvo CSKA i obišao sportske dvorane za pripreme i takmičenja jednog od najtrofejnijih ruskih klubova. Ministar Vulin i načelnik CSKA pukovnik Artjom Valerijević Gromov ocenili su da treba unaprediti tradicionalnu saradnju vojnih sportista Srbije i Rusije. Vulin je predložio da futsal timovi generala i veterana Vojske Srbije budu domaćini kolegama iz oružanih snaga Rusije.
Ovo su novosti dana. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da će do kraja biti ispitan slučaj dvogodišnje devojčice koja je preminula u zdravstvenom centru Surdulici pošto ju je prethodno pozlilo na Vlasinskom jezeru. Čekaju se i rezultati obdukcije koje je naložilo tužilaštvo. Iz doma zdravlja u Vlasotincu apeluju na nadležne da povećaju broj zaposlenih lekara na tom području. Detaljnije Dušica Kovač.
Dvogodišnja devojčica bila je na letovanju na Vlasinskom jezeru kada joj je pozlilo u četvrtak uveče. Roditelji su pozvali hitnu pomoć u Crnoj Travi. Tamo im je rečeno da ne mogu da izađu na teren jer imaju samo jednog dežurnog lekara u noćnoj smeni, a da sanitetsko vozilo nema bocu sa kiseonikom. Mediji su preneli izjavu dežurnog lekara da nije imao vozača koji bi ga odvezao do jezera jer je zbog hitnog slučaja poslat u Leskovac. Roditeljima je savjetovao da pozovu Surduličku hitnu službu, računajući, kako je rekao, da možda negde imaju na terenu vozilo koje je bliže i adekvatno opremljeno. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da žali zbog najveće tragedije koja može da zadesi jednu porodicu. On demantuje tvrdnju da hitna pomoć nije intervenisala.
Hitna pomoć je krenula iz Surdulice. Našli su se na pola puta, jer to je izuzetno udaljeno. Našli su se na pola puta, pokušali sve mere reanimacije, nije uspjelo. Sačekat ćemo rezultate obdukcije da vidimo o čemu se radi, da li je iole bilo spasa detetu ili nije, da li je taj faktor vremena. Samo molim za malo strpljenja da vidimo šta je bilo.
Direktorka Doma zdravlja Vlasotince Milena Stanković-Mitrović kaže da je neodrživo da ta zdravstvena ustanova sa samo 4 lekara pokriva veliki prostor.
Jedan lekar u smeni prosto je nemoguće da napusti dom zdravlja, i jer ti tereni iziskuju vreme od 4 do 7, 8 sati da se ne vrati u sam dom zdravlja. Crna trava definitivno mora biti izuzeta iz normativa kako bismo mogli organizovati se. Ja ću u svemu ovome dodati zaista da smo mi poslednje normative koje smo dobili su 4 lekara, odnosno 4 ekipe za dom zdravlja Vlasotince. Stvarno ne znam kako ćemo opskrbiti i Crnu travu zajedno sa tim, a i područje Vlasotince koje takođe ima samo oko 300 km i ono.
Inače, dom zdravlja Crna trava je ogranak doma zdravlja u Vlasotincu. Direktorka zdravstvene ustanove ukazuje da u Crnoj travi sanitet ne postoji, jer dom zdravlja nije prošao konkurs pre nekoliko godina.
Sanitet za dom zdravlja za ogranak Crna trava nemamo. Mi smo unazad 2 godine konkurisali kod ministarstva, ali eto nismo prošli na konkurs. Nadamo se da će neko videti ovaj problem i opskrbiti nas bar jednim vozilom.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar najavio je da će od sledeće godine domovi zdravlja koji su sada u nadležnosti opština i gradova ponovo biti u nadležnosti Republike, pa očekuje da će se problem nedostatka medicinskih radnika i opreme efikasnije rešavati.
Medicinskoj sestri Đ.A., koja se nesavesno ponašala prema štićeniku Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Zvečanskoj ulici, prekinut je radni odnos, potvrdilo je Ministarstvo rada. Ministar Zoran Đorđević poručuje da će svaki postupak povrede radne obaveze zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite biti strogo kažnjen. Polovinom jula na internetu se pojavio snimak na kojem se vidi kako je medicinska sestra gruba prema jednom detetu, a potom mobilnim telefonom slika druge mališane.
U nastavku emisije o događajima u svetu, u ukrajinskom gradu Odesi poginulo je najmanje 8 ljudi u požaru koji je izbio u jednom hotelu. Kako je saopštila služba za vanredne situacije, 10 ljudi je spaseno, a požar je prijavljen u hotelu na drugom spratu. Istraga će utvrditi uzroke požara.
U Hong Kongu su nastavljeni protesti protiv vlasti bliskih Kini. Demonstrantima se u znak podrške pridružuju nastavnici. Od vlade se traži da odgovori na zahteve demonstranata i prekine da se služi, kako tvrde, policijskim nasiljem. Vlasti u indijskom delu Kašmira počele su da obnavljaju usluge fiksne telefonije posle skoro dvonedeljnih restrikcija koje je Indija uvela u tom većinski muslimanskom regionu u nameri da mu umanji autonomiju. Kako je saopšteno, hrana i druge zalihe biće ponovo dostupne, a ograničenje kretanja ljudi biće ublaženo. Na zahtev Kine i Pakistana, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija sinoć je održao sednicu iza zatvorenih vrata posvećenu situaciji u Kašmiru.
U Rusiji gori 5,4 miliona hektara šuma, najviše u Sibiru i na krajnjem istoku zemlje. Koliko je situacija dramatična može se vidjeti iz satelitskih snimaka koji prikazuju veliku površinu obuhvaćenu požarima. Ono što je izvesno je da će požari imati velike posljedice po celo čovečanstvo. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Pluća planete su pretrpela nenadoknadivu štetu jer su sibirske šume uništene u vatrenoj stihiji. Požari u Sibiru su posljedica neodgovornog ponašanja čovečanstva, a razlog ekološke katastrofe su klimatske promjene izazvane nebrigom o prirodi, kaže profesor Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu Dragan Milovanović.
Bitna je činjenica da su ti požari, ni on jedan, uzrokovali svi ljudi na našoj planeti. Bilo bi to mnogo drugačije kada bi bili nešto organizovaniji, nešto odgovorniji. Ovo nije opomena, ovo je zahtev prirode. Hoćete li da opstanete, onda morate nešto uraditi.
Erupcija vulkana na Islandu nije povezana sa požarima u Sibiru, navodi Milovanović.
Erupcije vulkana su prirodne pojave koje su uzrokovane prisustvom vode u vulkanu koja je pod velikim pritiskom i ona iz jedne tačke izlazi, oslobađa se pritisak kao šampanjac, kao Coca-Cola. U toku tog procesa raspršava se stena, stvara se prašina i ta prašina i voda praktično uzrokuju sve promene, pre svega u ovom slučaju uticaja sunca, odnosno toplote. Mogu biti velike, mogu biti manje, ali su takve kako jeste. Ne možemo da ih predvidimo i to je to.
Pored učestalih požara, svedoci smo da su sve izraženije ekstremne vremenske promjene u vidu poplava, velikih količina padavina, promjene nivoa okeana i otapanja leda na oba pola. Upravo je otapanje leda na severnom polu decenijama unazad ukazivalo da će se čovečanstvo suočiti sa ogromnim posljedicama u budućnosti, ističe klimatolog Vladimir Đurđević.
Led na južnom polu je na kopnu, led na severnom polu je iznad okeana. Međutim, na severnom polu ta slika o toj promjeni se vidi već decenijima. U nas danas u proseku imamo oko 40% manje leda, a ono što zabrinjava jeste da je posljednjih nekoliko godina, da kažem, i južni pol saznao da se naša klima menja i tamo je počela da se smanjuje količina leda, a pored toga opet, pošto ti podaci pre nisu bili dostupni, a dostupni su zadnjih 10-20 godina, vi kad gledate masu leda na južnom polu, odnosno njegovu debljinu, iako njegova površina se ne smanjuje tako drastično kao na severnom polu, njegova masa se drastično smanjuje.
Koliko je štetu požar u Sibiru naneo, govori podatak da je ukupna površina uništene zemlje veća od Grčke, a dim od požara je veličine Evropske unije. Prema procenama Greenpeace-a Rusija, požari će proizvesti preko 225 miliona tona ugljen dioksida, kolika je i količina godišnjih izduvnih gasova 49 miliona automobila.
15 časova 21 minut, ponovo o događajima u zemlji. Pre nekoliko dana krenuo je izvoz junetine u Tursku, ali i Kinu. Do kraja godine u Tursku treba da izvezemo 5000 tona junećeg mesa, u Kinu 4000 tona. Proizvođači se nadaju da će to povećati potražnju, ali i cenu bikova, za koje već mesecima postoji slabo interesovanje. Resorni ministar Branislav Nedimović uveren je da će cena tovne junadi značajno porasti. Pripremila Davorka Tešić.
Tov junadi, i pored povećanja subvencija po grlu, već mesecima je u krizi jer je stao izvoz junetine za Tursku. Cena žive vage pala je ispod 2 evra po kilogramu, a cena teladi ostala je visoka. Sa tim problemom suočio se i stočar Živko Krstić iz Pećinaca, koji trenutno u tovu ima 15 bikova.
Kupiš tele, na primjer, za 650 evra, prodaš bika za 900 ili 1000, a ne do Bog da crkne. Meni je, na primjer, ove godine uginulo 6 komada. Stani po 600 evra, di sam ja u toj priči? Znači, 5 godina moram da radim da bi opravdao onih 6 komada što je crklo, da ne crkne sljedeće godine. Nema računa nikako, nema ništa.
Cenom bikova nije zadovoljan ni Gliša Marojević iz sela Jazak, koji je već prepolovio proizvodnju, pa sada u štali ima samo 10 grla spremnih za prodaju, sa kojom će, kaže, ipak malo sačekati.
Palo se govede. Bilo su 2.10, 2.20, sad jedva 2, ne možda i ne ide sad, kaže.
Ja nema ni interesovanja?
Pa nema, slabo nešto.
Kad će vaši ovi biti?
Evo, gotovi su ovi. 600 kila tu nije dosta. Pa neće još jedan mjesec nekaj.
Čekate cenu?
Pa da, pa još cenu čekam tu još jedan mjesec. Ako bi cena malo krenula, da vidim.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović uveren je da posle dogovora o izvozu junetine u Tursku i Kinu dolaze bolji dani za tovno govedarstvo. On očekuje da će otkupna cena junadi porasti na 2,35 evra po kilogramu žive vage.
Ja apelujem na sve prerađivače da apliciraju i za tursko i za kinesko tržište. Najvažnija stvar da će to biti široko disperzovano do najmanjih proizvođača, jer nema ti velike farme koje imaju te kapacitete. To bez malih ne može da se završi i to ustane najveća snaga ovog sporazuma o slobodnoj trgovini.
Za Glišu Marojevića to su dobre vesti, jer on ne namerava da odustane od tova kojim se bavi već 40 godina.
O poljoprivredi detaljno govorimo sutra u emisiji Nedeljom za selo, koja počinje u 8:05. Iz kulture, dodelom nagrada, završava se festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji. O dobitnicima priznanja izveštava Sonja Todorović-Šegrt.
Festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji svake godine pomera granice kvaliteta, ponudi, i to ne samo po selekciji, već i po broju filmova. Ove godine videli smo čak 14 filmova koji su nastali između dva festivala. Žiri u sastavu Biljana Maksić, Đorđe Milosavljević i Milan Nikodijević odlučio je da je najbolji scenariju za film Ajvar Ane Marije Rossi i Maje Todorović. Takođe i žiri kritike film Ajvar proglasio je najboljim. Posle festivala na Paliću i u Herceg Novom, ovo je treća nagrada za film Ajvar, kaže Ana Marija Rossi, koja potpisuje i režiju filma.
Od tri festivala, treća po redu, i ja se nadam da to ipak nešto govori. Očekivala sam da će se ljudima svideti, očekivala sam da će dobro proći, odnosno nadala sam se i srećna sam, naravno. Nažalost, to je bio jedan jedini dan kad je padala kiša i bio je u bioskopu u zatvorenom prostoru. I pored toga, meni se čini da su reakcije publike bile jako dobre, što je meni i nama koji smo radili ovaj film izuzetno važno. Naravno da nam znači i nagrada, naravno da nam znači i kritike, ali film se pravi prevashodno za bioskop i kad izađu ljudi iz bioskopa s nekakvom emocijom i dirnuti, onda vam to znači.
Druga nagrada pripala je scenaristima Petru Mihajloviću i Milošu Avramoviću za film Južni vetar, iako je film, po rečima Petra Mihajlovića, nije rađen za festivale, nego za publiku.
Nismo mi klasičan bili festivalski film, pa da sad kao to bude poenta. Poenta su glumci, ovi publika je došla, to je glavna nagrada. Ovo je priznanje jedno koje je delio kolege, samim tim je značajno u tom smislu i kao neka motivacija za dalje i da si uverenje, da si potvrda da si uradio dobar posao. Kad imaš reditelja koji zna šta hoće, imaš samim tim i uz pomoć dok pišeš, pošto smo zajedno radili na scenariju, jasna predstava gde smo krenuli i šta želimo da dobijamo, tako da u tom smislu, naravno, tu treba sad imati sreće pa naći dobrog partnera u tom zločinu, da kažem, imali smo sreće, mislim da smo jedan drugog upotpunili u tom smislu i samim tim dobar film.
Treća nagrada dodeljena je filmu Gorana Markovića Delirium Tremens. Specijalno priznanje festivala filmskog scenarija dodeljuje se filmu Kralj Petar u režiji Petra Ristovskog, a Rimski zlatnik festivala glumcu Lazaru Ristovskom. Na 43. filmskom festivalu u Vrnjačkoj Banji održana je i tradicionalna škola dramaturgije Slobodan Stojanović, a festival se završava večeras svečanom dodelom nagrada na letnjoj pozornici Danila Bata Stojković.
U Beogradu se otvara peti Zemun Fest, tokom 7 dana na 2 scene, filmovi, pozorišne predstave i koncerti, najavljene su i radionice i izložbe.
Trećeg dana Beer Festa na Beogradskom ušću večeras će između ostalih nastupiti Bilja Krstić, Van Gogh i Magnifico. Ovogodišnji Beer Fest ima 120 koncerata na 4 bine. Tokom trajanja festivala izmenjene su linije javnog gradskog prevoza. Saobraćajna policija pojačano kontroliše brzinu vozila i upotrebu alkohola.
Američki glumac Peter Fonda preminuo je u 80. godini od raka pluća, preneli su svetski mediji. Najpoznatiji je po filmovima iz 60. godine u kojima je stekao reputaciju ikone kontrakulture. Nominovan je za Oscara za scenarijo filma Goli u sedlu 1969. u kome je igrao jednu od glavnih uloga zajedno sa Dennisom Hopperom.
U Buenos Airesu počeo je najveći svetski festival i takmičenje u argentinskom tangu. Ove godine učestvuje 744 para i 36 nacija. Argentinski tango je izuzetno raznovrstan ples, ponos i radost Argentinaca. Za njih je to način života i izraz kulture. Najbolji plesni parovi u dve kategorije biće proglašeni 20. avgusta.
U novostima danas sada o sportu, s nama je Željko Stefanović.
Novak Đoković će u svom sedmom polufinalu Cincinnatija, a 63. na Mastersima u karijeri, imati za rivala Danila Medvedeva. Dok je Đoković u četvrtfinalu savladao Luku Puja 7-6-6-1, Medvedev je bio ubedljiv protiv zemljaka Andreja Rubljova, koji u prethodnom kolu šokirao Rodžera Federera sa 6-2-6-3. U ovom času brine Đokovićeva povreda lakta, ali nadamo se da će Novak to kao i obično stoički podneti. Meč se igra oko ponoći po našem vremenu, kada subota prerasta u nedelju. U drugom polufinalu igraju Francuzgaske i Belgijanac Gofan. Bek Srbije Dragan Milosavljević propustit će košarkaško svetsko prvenstvo u Kini zbog povrede. Milosavljević je povredio ligamente kolena u pripremnom meču sa Turskom juče u Atini. Bivši igrač Partizana će drugi put u karijeri morati na operaciju kolena zbog povrede prednjeg ukrštenog ligamenta. Reprezentacija Srbije inače posle pobede na Turskom nastavlja učešće na Akropolis kupu danas od 17 časova utakmicom sa Italijom. Odbojkašice Srbije upravo igraju treći meč na Gloria Kupu u turskom Beleku. Posle pobede nad Italijom i Hrvatskom, naše devojke igraju sa Turskom. Trenutni rezultat je 2-2 u setovima, iako je Srbija vodila 2-0. Na programu su danas i 4 utakmice Linglong Superlige Srbije u fudbalu. Od 17 časova sastoji se Indija i Radnik. Od 20 časova igraju Spartak Crvena zvezda, Čukarički Proletar, odnosno Mladost Radnički. Sve utakmice prve lige Srbije na programu su sutra.
Hvala, bio to Željko Stefanović, Salona će ponovo biti za nekoliko minuta. I ovog vikenda pojačane saobraćaj na putevima u zemlji, ukratko iz Automoto Saveza Srbije Vanja Pupovac.
Tokom vikenda očekuje se znatno pojačan saobraćaj na prelazima ka Mađarskoj, Hrvatskoj i Crnoj Gori, posebno na najfrekventnijim graničnim prelazima. Trenutno se beleži pojačan saobraćaj na graničnom prelazu Horgoš, Batrovci, Gradina, gde se zadržavanja kreću u intervalima od 60 do 120 minuta. Napominjemo da je vreme čekanja na glavnim graničnim prelazima promenljivo, posebno tokom letnjeg perioda i tokom vikenda. Na naplatnim rampama zadržavanja za sada nisu duža od 10 minuta.
A sada o jednom neobičnom događaju iz susedstva.
Manji sportski avion sleteo je na autoput Zagreb-Rijeka između Vrbovskog i Ravne Gore. Nema povređenih, a na letelici su manja oštećenja. Za sada nema zvaničnih informacija o okolnostima zbog kojih je avion sleteo na autoput.
Prema posljednjim merenjima u Nišu je 26, u Beogradu, Kragujevcu 27, u Novom Sadu 28 stepeni. Vreme sutra.
Sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 9 do 17, dnevna od 29 do 32 stepena. I u Beogradu sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 17, najviša dnevna 30 stepeni.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1, urednik vesti Nenad Celaković, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Dragana Kautski, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Bojvodić, želim vam prijatno popodne uz Vreme sporta i razonode.